Увосень 55-го года, звольнившись з войска, приехал у городню. Одразу повстало питання, де жить. Довго шукав квартиру, з одной, якою зайняв самовольно, вигнали. Знайомий мастак параю пустую студеную коморку свого сусіда, якую я і зайняв. Таким чином найбольший клопот був вирішений, заставався наступний. Праця. Жонка уладкувалась у школу хутка, а мені довелося чекати. У редакції, куди, відомо ж, завітав, люди помінялися, змінився і головний редактор. Новий Василь Булай найперш попитався про мою партійність і, учувши відказ, мовчки розвів руками. Він наогул не любив свої думки виказувати словами. Відать, засвоївши певні уроки 30-х годів, у гутерці віддавав перевагу жестам, які можна було розуміти як завгодно. Але тут я зрозумів правильно, праці нема. Некий час подзаробляв у майстерні мастацького фонду, де так само амаль усі мастаки були нові. Мой сябра Віктор Морозов з'їхав на Україну, дєшка помер, кок сидів у лагері, неузабаві приїхав реабілітований, викритий КДБ як автор карикатур на Сталіна під час війни, оказався невинуватий, карикатури малював інший. Я набив у комісійній лавці радіоприйомник і, заставшися ранком у квартирі з трьохгодовим сином, починав слухати «Свободу» чи BBC. А понтанно працювали глушилки, але часом що-нічто можна було учути. Апроч інформаційних програм, подобалися шмат які передачі на культурологічні теми, лекції у Володимира Вейдля, Гольдберга. Тоє було новим і вельми уражувало. На далекому сході нічого з тих станцій учуть було немагчимо. Там же на Подгорний написав перше після звольнення оповідання, яке однес у редакцію. Там у відділі культури познайомився з літконсультантом Міхасем Васильком і одновив колишнє знайомство з літсупрацовницею цього відділу Іриною Суворовою. Трохи знайомий з нею був з 49-го года, коли вона студентка приїжджала на газетну практику в городню. Про Михася Василька ведав нешмат. До недавнього часу гэты заходнебеларускі поэт жив у Бобровні за Скідалем і за год перед тим перебрався в городню. Виглядав ён дуже змарнілим, покам'ячаним життям чоловіком, зрідчас писав юбілейні вірші, що зміщалися на першій сторонці газети. З випадку знайомства ми випили з ним на рагу Советської і Цеткін. Я попитався, як йому живеться, і ён заплакав. На все моє питання, чому, у чим справа, він тільки махнув рукою. Уже після стало відомо, що у той час, як зрешти і після, його чи не кожного дня тягали у КДБ, чогось домагалися. Але чого, Михась Пошпович так і не сказав до самої своєї смерті у 60-му годі. У квартирі було малоутульно і щодьона, по воду треба було ходити прос три двори. Але я увесь день був вольний і почав писати. Пізніше, коли уже став автором книжок, мене питалися, як і чому сталося тоя, що хотів сказати чоловіцтву, якої істині його навчити. Мабуть, ніяких істин. Одразу відчув, що по натурі я не проповідник. Тому для мене важливо було намацати свій шлях у житті, хоч і спізніло ніяк визначитися. Мені йшов 32-й год, а в головних відносинах, пошуках свого місця серед людей, я був початковцем. Певного місця у житті у мене не було, що, безумовно, не могло не турбувати мене, як і кожного чоловіка в гетьким становищі. Тое, чим я займався з юначих годів, оказалося зманом, пустечею, повною непотребністю. Сутішало хіба міркування, що усе тоє відбувалося не по власній волі, на тоє був змушений. Льосом, життям, людьми, добрими і злими, а найбільш улада, яка у нас тоді намагалася визначити усе, від глебальних метів до льосу маленького чоловіка. У ту зиму писав шмат, менш переписував і амаль усе рвав на шматки. Мало що доводив до фіналу. Звичайно, захвати почавши, неузабаві втратив цікавість. Усе здавалося кепсько. Давши полежати з місяць, вибрав одне оповідання, однес у редакцію. Михась Василек сказав, що буде посіджено літгуртка, де і обміркуєм. Тоє посідження обласних аматорів літератури було першим і опошнім, у яким я удільничав. Прийшло півтора десятка чоловік різних узростів, студентів і пенсіонерів, одна дівчина. Головним арбітром був викладчик пединституту, який нещадно громів нас, бо ворогу пригожого письменства, посягателів на літературні основи. Інші рівнялися на керівника. Мені там досталося більше за всіх. Редакційний супрацовник попідкреслив червоним оловком усі займенники «Йон». Отрималося дуже строкато і уражливо. тое і вирушила присуд, дрянно во всіх відносинах. Зрешті у інших було не лепш. Після Михась Восипович сутішав, що на початку так буває завжди, хоча для мене тоє було слабим сутішенням. Нехутко після того наважився послати нове оповідання у часопіс «Молодость», який тоді почав виходити у Мінську. Тим часом настала весна. На Советській вулиці у городні зацвіли каштани. Я перебрався на іншу квартиру, так само не хуцавою, але з водопроводом. Сталої праці усе не мав. Ніяк ідучи по вулиці, споткав намісника головного редактора Андрія Соловйова, який попитався про мої справи і сказав зайти в редакцію. То був удалий візит. Праз день я вже зайняв місце у секретаріаті, тоє саме, яке покинув 7 год тому. Моїм новим начальником, відказним секретаром, тоді став Андрій Колос, незадовго перед тим переїхавши з Вовковиська. За столом побач працював мастак-ретушор Володя Фредриксон, викрутливий льос якого закинув з Архангельську на Білорусь. Він народився у сім'ї обрусілого німця, але як почалася війна, каб позбігнути певних проблем, видав себе за єврея, де був викрит і опинувши у працівних лягерах на Повночному Уралі. Будучи по адукації кінооператором, скончив вік, не мог уладкуватися в Росії, а в городі його пригрела усе тоє ж добрая душа Андрія Абрамовича Соловйова. Побач працював, випускаючи Георгій Цвятницький, як завсюди мірив лінейки набор, де малював макети газетних сторонок. Я на той раз мав шмат секретарських обов'язків. Найперш вичитував тасовські і білтовські стужки, що передавалися по телетайпу, після правил тексти перекладу з білоруської на російську і надворот. Вичитував так само російські матеріали. Для того довелося ґрунтовно зайнятися стилістикою. Андрій Абрамович ніяк уручив мені товсту книгу «Курс газетної стилістики для заочників», який я добросумлінно простудіював. Газетна практика, відомо ж, куди як одрознювалася від пуританської теорії, і моєю правкою журналісти були незадоволені. «Усе так пишуть», – казали яны. Саправды, менскія газеты, у тым ліку «Свецкая Беларусія» і «Звезда», ды і «Правда» так само, кіраваліся уласнымі партійнымі правілами стилістыкі. Чаму «Гродзенская правда» павінна кіравацца інакшымі? І я махнув рукой. Хай ідуць, як ішлі да гэтыя несмяротныя выразы на кшталт. Вядуць барацьбу, вядуць уборку, вядуць нарыхтовку. І шмат інших. Колішнього строгого руплівця літературно-газетної мови Миколи Овчарова уже не було у редакції. З його подозрюваним минулим він тут працював недовго і звольнений з'їхав у Таганрог, де поступив на комбайновий завод робочим. А то був видатний мововед, який в редакціях здараються нечасто. На початку літа з відділу культури мені дали один матеріал на конт квартирної несправедливості, і я за вихідні написав фельєтон. Ірина Суворова у моїй присутності віддала той фельєтон Колосу, додавши певні компліменти у адрес автора. Тоє змусило мене до ніяковатості. Не звикли до похвали, я не ведав ще, що в певні моменти легче тривати попрок, чим похвалу, тим більше публічною і від жінчини, до якої маєш симпатію. Одним з літніх номеров «Молодості» друкувало моє оповідання «Страта». А ще праз невеликий час тоє оповідання вийшло у московському часописі «Советський воїн». Переклав його військовий журналіст Яков Плехов, який тоді б так само починав свою літературну творчість. Гета подвоєна удача одразу зняла автора у його власних очах, хоча знешне я старався бути якомога спокійнішим. Мабуть, боявся сполохати нечеканою удачу. Тим більше, що прочитавши обидва тексти, знайшов там масу слабини і навіть недоречності, з чого довго покутував. Ті переживанки імкнувся заглушити праці над новими речами, коли здавалося напишеться лепш, бо вже займів нейкий опыт. На жаль, лепей усе не писалося. Чи опыт оказався недостатковий, чи, що більш вірогодно, спрацювала виснова. У літератури кожний новий твор починається якби перший раз. Перший раз на огул. Наприкінці года отримав від Союзу письменників запросили на удел у штогодовому семінари молодих, що відбувався у Кралищевичах під Мінськом. Милий той майонточок опального партійного функціонера шмат год неблаго служив і сприяв білоруському письменству, праз його пройшли ці не усі молодые. Старые там шэраг гадоў мелі магчымасць перавесці дых ад партыйнай задухі на месцах свае працы, ідэалагічных пасадах. Там сярод елак і хвой усе бы рабіліся роўныя, паглыбляліся ва ўласны мастакоўскі свет і тварылі. Як і што, гэта ўжо іншая справа, мабыць, кожны сваё. Меліш тварыў не тое, што тварыў Паслядовіч, Бровка інакш, чым Куляшоў. Дапушчаная туды на тыдзень мы назіралі і слухалі. Прафесар Гутараў палымяна уводзіў нас у прагрэсіўны, на ягоную думку, свет соцрэалізму, марксісцка-ленінскую эстэтыку. Шамякін з уласным вопытам партыйнага раманіста націскаў на адлюстраванне авангарднай ролі партыі ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Уладзімір Карпаў завастраў нашу ўвагу на пошуках заходніх агентаў, былых калібарантаў, якіх трэба было выкрываць. Брыль тая увагі не завастраў, болей гаварыў пра лірызм у літаратуры, прыкладам маючы ўласнае апавяданне Галя. Брыль тады падабаўся ўсім маладым, у той час як Меліш быў мала знаёмы, і ніхто не чакаў ад яго неспадзяваных людзей на балоце. Мы, паўтара дзясятка ўдзельнікаў, што прыехалі з правінцыі, чыталі і абмяркоўвалі прывезенае з сабой, хаця ўсё тое было так сабе і не запомнілася. Апроч хіба зоні маладога Вячаслава Адамчыка, Адамчык быў прызнаны несумненным талентам, казалі «малады, а глядзі, як апісвае старых». Тое было праўдай. Мае вайсковыя апавяданні надта не ганілі, але і не хвалілі. Мабыць, мелі на тое рацыю. Тады, як зрэшты і заўжды, літаратуру арыентавалі на сучаснасць, датэрміновае выкананне в чарговай пяцігодкі і яшчэ на услаўленне перадавікоў, стахановцаў, ударнікаў камуністычнай працы. Вайна з яе бясконцым гераізмам усё болей знікала ў мінулым. Зрэшты, па тым асабліва не бедавалі. Пасля семінару з усяго, што ў мяне сабралася, склаў першы зборнік, адаслаў яго ў выдавецтва. Праз нейкі даволі працяглы час яго далі на падрыхтоўку да друку выдавецкаму рэдактару, якім аказаўся Уладзімір Дамашэвіч. Таму давялося не толькі рэдагаваць тэкст, але і адстойваць мае літаратурныя ідэі, якія былі не ва ўсім традыцыйныя і не задавальнялі выдавецкае начальства. Асабліва тое адносілася да аповесці «Журавліны крык». Але Валодзе меў характар, а галоўнае ўласны пагляд на літаратуру адрозны ад казённага пагляду шматлікага начальства. Тое ж парой я пазнаёміся ў горадні з гродзенскім празаікам Алексеем Карпюком. Неяк сутыкнуліся на стромкай рэдакцыйнай лесвіцы, і Карпюк кінуў мне ў яго звычайнай таропкай манеры. «Здароў! Кажуць, аповесць пішаш?» «Пішу, ага, правильно, пішы», сказаў і пабег уніз на падворак. Ён тады ўжо быў аўтарам кніжкі ў адным інстытуце, перажыў не адну жыццёвую драму і, здаецца, на той час не меў працы. Пасля жыццё на шмат год звяло нас з гэтым незвычайным чалавекам і пісьменнікам шмат гора і радасцю было перажыта разам. Я пісаў апавяданні, што раз мяняючы тэмы, то браўся за вайну, то за маладзёжныя праблемы. Адно маладзёжнае апавяданне паслаў у Менск на фестывальны конкурс і атрымаў першую прэмію ў галіне прозы. Такую ж прэмію ў галіне паэзіі атрымаў тады малады пачатковец Воршы Уладзімір Караткевіч. Неяк у Менску мы з ім бегла пазнаёміліся, але агульных сяброў у нас не знайшлося, і наступная сустрэча адбылася няхутка. Натуральна, я спрабаваў супрацоўнічаць з «Чырвонай зменай», праз якую, кажуць, прайшла ўся маладая беларуская літаратура. Але дасланае туды апавяданне было жорстка раскрытыкавана Іванам Калеснікам, які па нейкай патрэбе прыязджаў у горадню, і я з ім увогуле пагадзіўся. Затое дасланае ў Лім апавяданне на ваенную тэму прыязна прыняў намеснік рэдактара Раман Сабаленка, які сказаў, што гэтую тэму мне варта развіваць і паглыбляць. Акрылены гэткай парадай за кароткі час напісаў невялічкую аповесць «Журавліны крык», якая неўзабаве была надрукавана ў «Маладосці» і выйшла ў першым маім празаічным зборніку. Гэты зборнік прывёз мне ў горадню загадчык аддзела выдавецтва Мікола Татур, да яшчэ з гасцінцам, бутэлькай армянскага каньяку, які тады можна было дастаць толькі па блату. То быў добры знак, я адчуў сябе амаль шчаслівым. У рэдакцыі «Гродзенскай праўды» адбылася сумная падзея, раптоўна памёр Міхась Васілёк. Хавалі яго прынародна з дома музею Элізы Ажэшкі. Быў цёплы дажлівы дзень, народа сабралася надта шмат. Цяпер, калі ён памёр, аказалася, што гродзенцы яго дужа любілі, некаторыя нават плакалі на пахоўнах, асабліва старэйшыя, што памяталі сялянскага паэта з польскіх часоў. Мене, як члена Союзу письменнику, перевели на ягоное місце в редакції, і я пересел з клубного секретаріату у затишний отдел культури. Тое було зручней, вольного часу побольшало. Здавалося, в Україні оживела уся література наогул. Другое дихання набувала військова проза. Після оповісті «У окопах Сталінграду», роману «Волоколамський шаші», двох оповістів Еммануїла Казакевича, одна з яких «Двоє у степу» є наш найкраща, була розгромлена партійною критикою, можна було думати, що тема війни вичерпана і не відновиться. Аж відновилася, де зазяла ще з більшим, чим раніше, бляском, головним чином висілками молодих авторів так званої лейтенантської прози. Сперша це були Юрій Бондарев з ягодними батальйонами, затим Григор Бакланов з п'яддю. Увогалі там були, не Бог ведає, які відкритці, але була правда і боль війни, від яких совєтське громадство мало відвикла. Коли тільки привикала. Недзе у гэты час мне довелося прочитати невеличку книжку Бакланова «На поўдзень ад галовнага удару», якая мене амаль аблавушыла. Речь у тым, што аўтар падрабязна і правдзіва апісаў там некалькі момантаў з вядомых мне па ўласным вопыце баёў пад венгерскім горадам Секеш-Фехервар, дзе мене параніла. Я быў здзіўлены, як простая праўда вайны рабілася высокім мастацтвам, якія, аказваецца, магчымасці нясе з сабой банальны кавалак жыцця. Хаця вайна, канешне, не банальны кавалак. А прачытаўшы ў новым міры ягоную «Пяць зямлі», адклаў усё, што на той час пісаў, і з жарам сеў за трэцюю ракету. Скончыць яе за вясну мне не ўдалося, а на пачатку лета зноў вайсковыя зборы. Ваенны гарадок пад Наваградкам, строй заняткі, зноў статуты палітпадрыхтоўка артылерыі, якую я пастараўся забыць, але там усё напомніць. І все ж болей захапляла моя нясконченая аповесць. Мабыць, ніводную я не пісаў з такой апантанасцю, як трэцюю ракету, сам не ведаю, з якой прычыны. Бывала, як толькі наставала пасля абеддзя і па звыкламу распарадку дня вайскоўцы клаліся спаць, я бег у ціхманы куток салдацкай курілкі і пісаў алоўкам у сшытку. Самапісах жа тады не было. Тэхнічны прагрэс нашу арт-тэхніку яшчэ не закрануў. Немалой праблемай было перадрукаваць напісанае. Друкаркі меліся толькі ва ўстановах, іхні ўжытак строга кантраляваўся кіраўніцтвам і КДБ. На выхадны і святочныя дні Машбюро звычайна запечатвалася, даводзілася неяк выкручвацца, перадрукоўваць амаль нелегальна. І тут мяне выручала машыністка Станіслава Фадзеевна, а пасля Ірына Міхайловна, якая пры тым стала першым і дужа прыдзірлівым крытыкам усяго мной напісанага. Цяпер я ёй за тое вельмі ўдзячны, хаця тады часам крыўдзіўся. Часопіс «Маладосць», з якім я ўжо наладзіў сталае супрацоўніцтва, неўзабаве надрукаваў аповесць. Головний редактор Пімен Панченко сказав мені з гэтага поводу трохи ласкавых словов. Яны, ведома, що знімали настрой, додавали жадання писати і ще. На нейкій нараді до мене підійшов молодий науковець і починаючи прозаїк Олесь Адамович, який повіншував з правдою війни, що з'явилося на сторонках і білоруського друку. Я був удячний абодвум. В Україні появлялася нова література з новим баченням світу і, в приватності, минулої війни. Головною ідейно-мастацькою адметністю нової воєнної літератури стало признання наявності на війні не тільки знешнього, так би мовити, ворога, німецького фашиста, але і когось внутрішнього, мало за німця ліпшого. Раніше це був просто здрадник, часом трус, дезертир. Тепер став ще і перестраховщик, кар'єрист, егоїст. І ліпші твори цього накірунку показали, що в власних шерогах здаралася боротьба, яка по вострині мало уступала боротьбе на передовой. У військовій прозі першиню появився злочинця-особіст, партийний недотепа політрук. Тое було з ентузіазмом усприйняти певної частки літературної критики, але не усьої. Партійна критика погрозливо прижмурила в очі. Такого яна тривати не збиралася, яна тільки чекала сигналу. Хрущов своїм ревізіонізмом підкопав традиційний подмурок культури, замутив її ідеологічну стерильність. Навіть дозволить Твардовському надрукувати «Один день Івана Денисовича» гетую калядну казочку про лягерне життя. Не було ще ніяких постанов на гэты конт, де люди, близькі до калідору влади, зрозуміли, куди треба йти і вискочили, каб не опинутися ззаду. У Менск на посаду головного редактора «Ліма» приїхав з московської ВПШ партійний журналіст Нічіпор Пашкевич. Натурально, йому картіло проявити себе, засвідчить партійну хенч, переоцінити до його оціненої. Щось ще не задовольняло його у опошній оповісті «Янки Бриля», але Бриль уже був лауреатом Сталінської премії, знову ж недавно видав «Звонкоголосий нараз серця комуніста». Мабуть, на ролі хлопчика для биття Бриль мало годівся. Зато й цілком годівся молодий прозаїк з Городні Василь Биков. І хутко у Лімі появився громадний на цілий розворот артикул під красомовним назовом «Герої ті ахвяри льосу». Питання у заголовку стояло, відомо ж, риторичне. Ще не почавши читати, можна було зрозуміти, що автор оповістів – Юлупінь і Недарека, а ягоні герої – ахвяри і слюнтяї, з яких ні в якому разі нельга брати приклад. А коли вони створені не для прикладу, дик чому ж? У їх можна навчитися. Чому не видно відкритого авторського осудження ягоних персонажів до їхніх учинків? Правда, були і інші ставлення до тих творів, як і до артикулів так само. Некоторі з письменників лічили, що критика увогалі правильна, брати приклад нема з кого. Але не треба було і бити автора якби обухом по голові. Тим більше гидкому критику такого громадного авторитету і при такій високій посаді. Каб хто з молодіших, то і було б обґрунтовано. Олеся Домович сказав при зустрічі: «Ти правильно написав, треба ще злій, і ні в якому разі не заступай». Приїхавши у Городню, як завжди, годно і аргументовано сказав мені добре слово Дмитро Бугайов, а так само гродінський викладчик Олексій Паткевич. Того мені було доволі. А пошнім часом у Городні собралася невелика громадка письменників, членів Союзу письменників Білорусі, і гродінський обком разом з письменницьким керівництвом з Менську рішили створити обласне відділення. Відомо ж, каб зручней було керувати, впливати, координувати і так далі. Нас усіх поклікали обком і секретаром сперша пропонували бути мені. Але я відмовився на користь Олексія Карпюка, який з належної хенчі взявся організовувати відділення. Першим чином він відвоював для офісу зальчик у домі Ажешки, обстрілював його меблі, після почав клопотитися, каб письменнику примацювали до спецполіклініки. Тоє нам дуже сподобалося, і ми усіляк підтримували Карпюка. А той, набивши відповідний статус, почав забирати вишей, умішуватися у життя городу, часто по різних справах ходив до начальства у обком. Між тим, чутки про оповість і про те, що відбувалося вокол, яє дійшли до Москви. Консультант Союзу письменників СССР по білоруській літературі, перекладчик Михаїл Горбачов прислав мені ліст, де виказав намір перекласти третю ракету на російську мову і запрошав автора на гості. Я поїхав. Міша Горбачов оказався милим чоловіком, фронтовиком, родом він був з Сенна. Ми з ним смачно пообідали шашликами у Казбеку, після я ще повечерили у домі літератора. Він сказав, що переклад оповісті хутко закінчує, друкувати буде у часописі «Дружба народів», уже домовлено. Є, правда, одна проблема – Іван Меліш, роман якого я ще не скончений перекладом. Меліш покривдівся, як можна для нейкої повістушки затримлювати переклад ягоного роману. Але нічого, сказав Горбачов, Меліш почекає. Меліш, до речі, не став чекати, а забрав роман і, незважаючи на зроблене, передав його на переклад російському поету Дмитрію Ковальову. Хутко після публікації оповісті «В дружбі народу» появилася і рецензія у літературці. Автором її був Григор Бакланов, що мене вельми устішило. Вибор автора був не випадковий, про те поклопотівся мой новий сябр Валентин Скотський, з яким мене познайомив у Москві Олеся Домович. Добре тоє сябровство довжиться до сьогоднішнього дня, усе ж, мабуть, легка рука була у незабивного Олеся Михайловича. Бакланову добре написав про оповість, додав тільки одну заувагу на конт перекладу, що, відомо ж, не сподобалося перекладчику. Може, однак, тут була і моя вина, бо перед друкуванням текст був мною авторизований. Але тоді я мав недостатковий опит російської літературної мови і не мог витягнути текст на потрібний узровень. Знову ж, каб добре перекласти на російську, треба, каб вона була першою мовою. Іван Булін неколи писав, що близькі, суміжні мови тяжко піддаються перекладу, бо надто близькі до власної природи і ще не втратили своєї першозданної пікноти, каб увійти у сім'ю культурно розвитих мов. «Двух мов ведати немагчиме», – категорично заявляв слинний майстер російської літературної мови. Після я не раз вспоминав ті ягоні слова. Білоруське партійне керівництво черговий раз бралося за уздим сільської господарки і власного кінематографа. На студію прийшов новий директор, дійний і тактовний Іосиф Дорський. Білоруськими письменниками Куляшовим і Лужаніним умоцювали сценарний відділ. Звичайно, сценарії на студію приходили з Москви, ті, що не знаходили ужитку. маёнтку ў сталіцы. Цяпер вырашылі пашукаць дома, найперш сярод літаратуры. Нехта параіў студыі новую аповесць Быкова, амаль гатовы сцэнар. Так сказалі і мне. Трэба толькі папрацаваць з рэжысёрам-пастаноўшчыкам, якім ужо прызначаны малады выпускнік ГІКа Рычард Віктараў. У тых жа Каралішчывічах ладкуецца семінар сцэнарыстаў, прыедуць спецыялісты з Москвы, можна будзе канчаткова заладкаваць і сцэнар. Я за свой кошт узяў у рэдакцыі адпачынак і паехаў у Менск.